kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasado alas 10 na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit na ng audio app o kung nakikinig kayo ngayong Lunes sa aming website o kung saan nyo man kami pinapakinggan ngayong April 28, 2025. Dalawang araw na lang at Mayo na. Nabilisan din ba kayo sa pagtakbo ng araw? Halos patapos na tayo sa unang apat na buwan ng 2025. Marami na bang naganap sa inyo o sabi nga nila, I'm still working hard on my goals? Kapit lang at maa-achieve nyo rin yan. Sana samahan nyo muna kami makinig sa mga natatanging kwento at iba't ibang impormasyon hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa SBS Filipino. Ako po si Martin Tuanyo ang makakasama nyo ng halos isang oras ngayong Lunes. At para mabalikan at mapakinggan nyo muli ang mga kwento ng SBS Filipino, syempre dapat kayo ay nakafollow sa aming social media accounts. Yan ay SBS Filipino sa aming Facebook page with verified badge at SBS Filipino naman sa Instagram. At libre-libre rin kayong pwedeng bumisita sa aming official website www.sbs.com.au/filipino. Ngayong Lunes, hindi tayo nag-iisa at sasamahan tayo ng first time kong makakasama sa programa at hindi naman nagpakita ng hingal ngayong umaga. Kasama natin si Sheila Joy Labrador. Magandang umaga, Sheila.
Magandang umaga, Martin. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan all over Australia. Yep. At maayong buntag sa ating mga kababayan. Hello, hello. Kamusta ka? O nga, hinihingal ako. Maulan dito sa Sydney, anak ko.
Parang sabi ko, parang di naman namin napakinggan ang hingal mo dahil napakaayos at napakaganda ng iyong pagbabalita. At ito nga, first time nga natin magsasama sa
yes.
Tagal natin dito sa SBS Filipino.
My pleasure, Martin.
Nagkabulahan pa umagang-umaga.
Umaga, oo. Lalo na yung mga kababayan natin. No? Kasi maulan, kasi kanina yung forecast, ang pag-ulan ay nasa hapon. Pero pagdating dito sa may malapit na sa Sydney, nako, grabe. Maulan, sobra. Kaya sabi ko, tapos delayed na yung mga train. Kaya sa mga kababayan natin dyan, nako ha, kung may lakad kayo mamaya, dapat mas maaga. Maulan ba dyan?
Dito naman sa Melbourne, Sheila, hindi naman maulan, pero makulimlim. At tila parang may pagkaulan. Pero mamaya sa ating programa, maaari nating balikan ang ulat ng panahon para sa araw na to para at least malaman din ng ating mga kababayan dito sa Australia ang mga dapat asahang sa panahon ngayong araw. Pero speaking of kanina nga, sa unang bahagi ng ating programa, Sheila, na pag-usapan natin ang pagsisimula na ang federal na halalan sa May 3 dito sa Australia. Ikaw ba, first time mong boboto o nakaboto ka na ba dahil may early voting noong April 22?
Yes, actually first time ko sa national, yung federal talaga. Tapos yung sa local, last time nag-vote na ako. Eh alam mo yung first time ka, no? Oh my god. Parang kailangan ayusin kasi nakikita ko pag may mga markings ka, parang may invalid siya, 'di ba? Pag nagkamali ka, kung nalagyan mo or na nabutasan mo or natusok mo yung papel, hindi na siya magka-count. So sayang naman. Kaya inaayos ko talaga, nag-early voting ako nung Sabado, Martin, kasi yung naalala ko nung nag-vote kami sa local, ay grabe yung tao. Kasi kahit maaga ka, lahat ng tao nag-iisip na maaga. So parang 2 hours before mag-open. Kasi dito sa Sydney, alam mo naman, maraming tao, no?
Yes.
Hindi lang din mga dami talaga, sobrang dami. So kaya nag-iisip ang lahat ng tao, mauuna sila. So pagdating mo doon, kami 30 minutes before the time na mag-open yung polling center. Alam mo ba, ang halos isang kilometro na yung ano, yung linya. Kaya sabi ko, sa susunod, 2 oras na tayo.
Oo, mas maaga pala dapat. Pero ikaw ba, medyo, ano ka, nung first time voting mo, kinabahan ka?
Kinabahan ako kasi baka magkamali ako. At alam mo yung parang, kasi inaasam natin mga Pilipino na nandito sa Australia na one day, buboto rin tayo. At sa awa ng Diyos, ano, nakaboto na tayo. Pero yun na nga, talagang binasa ko kung paano yung preferential voting, ano yun. Oo, di ba?
Maganda to, Sheila, no, na napapakinggan nung ating mga tagapakinig, lalo na sa mga first-time voters dito sa Australian National. Hindi ka nahirapan sa paghahanap ng pangalan? Walang ganong instances?
Wala, kasi dito, parang nandun lang, lahat ng instruction andun na, like sa kanilang, sa website nila. Pumunta ka lang, no, sa www.aec.gov.au, makikita mo kung anong kinakailangan mo. Saan ka boboto? Ano yung, may dadalhin ka ba? Nandun na lahat. So pag i-click mo lang yung i-click mo lang tapos ilagay mo yung postcode mo. So yun, ilalagay mo yun ay yung address mo. Kaya alam mo na kung saan ilalagay yung address. Makikita din yung pangalan. Dati kasi sa Pilipinas, pahirapan yung maghahanap ka ng pangalan, di ba? Kasi naka-posting yan sa labas ng eskwelahan. Kasi dito sa eskwelahan din naman yung iba naman sa mga town hall or mga ganyan. Pero normally sa eskwelahan talaga. Ay nako, pag nilagay ko lang yung pangalan ko, makikita mo kung saan ka. Lalo na pag first mo talaga, makikita mo yung, ay, dito pala ako. Tapos pwede mo na i-Google kung sa ano yung, dahil doon na yung address, kung ilang minutes ba from your house dun sa polling center. So parang nakakatuwa na mai-imagine mo na ibang-iba, pero grateful tayo na nakaranas tayo ng ganito. Ano,
ano nga ulit yung website, Sheila, na maaari nilang bisitahin?
www.aec.gov.au.
Ayan, napaka-mahalagang impormasyon yan para sa mga boboto sa May 3, 2025. At ilang oras o ilang minuto ka bumoto, Sheila, yung mismong pagboto lang?
Alam mo kasi kailangan mo lang numerong ilagay. Natuwa kung mabilis ka at alam mo na yung alam mo na kung sino ang ilalagay mo, yung parang saan ka, kanino ka boboto, kaninong party, ganyan. Siguro mga less than 2 minutes matatapos ka na kasi pagdating doon hahanapin yung ID mo. Pagpasok mo lang doon sa center na kung saan boboto ka, hahanapan ka ng ID tapos nandoon yung address. After that, titingnan sa computer and then bibigyan ka na ng balota. Diretso, 3 minutes. Nitong last ng Saturday, 3 minutes lang. Kaya sabi ko, ito na ba? Tama ba ako? Naghintay ako. Baka mali ako. alam mo yung parang, bakit ang bilis? Kasi nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at saka yung, yun lang, di ba? Lagin mo lang ng number.
Mabilis lang siya. Oo, ayan. At napakinggan nga natin, no, yung mga iba't ibang experiences ni Sheila bilang first-time voter. Na for sure sa mga nakikinig sa atin ay may mga first-time voter din. Kaya maaari niyong gamitin itong naibahagi ni Sheila sa atin kung paano boboto sa Sabado. At aside from halala na pag-uusapan natin ngayong programa, Sheila, pag-uusapan din natin o meron tayong i-re-replay ngayon ang pagkaing humba.
Yan. Humba.
Mahilig ka ba sa humba?
Ay, sa amin. Grabe, masarap. Ang tawag dyan sa Bisaya, huyong-huyong na humba. Alam mo yung parang sobrang lambot niya, yung parang parang gelatin. Alam mo yung gaganon-ganon. Parang sasayaw-sayaw siya.
Taba to, no? Yung taba?
Taba, oo.
Naku, mahilig dyan si Maridel Martinez. Kutataba.
At saka ano, ang ano lang dyan, Martin, kasi nga, parang makaka-unlimited rice ka. Kasi nga, parang sa Bisaya, patilapan ni mo ang imong mga fingers.
Oo, sauce pa lang ulam na. Kaya ang sarap balikan. Mababalikan natin ang iyong ulat sa huling babahagi ng programa ang tungkol dyan sa humba. Kaya saktong-sakto sa pagtatapos ng Filipino Food Month, meron tayong i-feature na isang pagkain Pinoy na talaga namang kinagigiliwan ng mga tao. At ang sarap-sarap mo namang kausap ngayong umaga, Sheila. Sana mapahaba pa. Pero ano ba ang mga dapat naming abangan sa iyo sa mga susunod na araw?
Oo, abangan nila yung isang episode ng Australia Explained o yung guide kung paano mamuhay dito sa Australia. Limbawa, paano mag-apply ng Medicare, ano ba yung Medicare, ano ba yung TFN. So, makikita nila yan sa Buhay Australia. Ito yung gabay kung paano magsimula ang bagong buhay mo dito sa Australia. So, parang yung guide, paano, ano yung mga traffic rules, alam mo yung mga ganyan.
Yes.
Mga munting bagay pero napakahalaga bilang mga migrant dito sa Australia.
Okay. Maraming salamat, Sheila.
Maraming salamat, Martin. At mabuhay ka.
Maraming salamat. At yan nga, napakinggan natin at nakasama natin si Sheila Joy Labrador. At maaari niyong muling balikan ang kanyang mga ulat sa www.sbs.com.au/Filipino. Isang grupo ng mga botanteng hindi pa sigurado sa kanilang desisyon sa federal na halalan ang nagbigay ng suporta kay Prime Minister Anthony Albanese sa huling debate ng mga leader ng partido. Isang linggo na lang ang natitira sa kampanya at malalaman na ang desisyon ng mga botante sa buong Australia sa 3 ng Mayo. Pakinggan ang iba pang ulat. Nagharap si Prime Minister Anthony Albanese at Opposition Leader Peter Dutton sa 4th at huling debate ng mga leader na pinalabas sa Channel 7. Inilahad ni Albanese ang kanyang mensahe bilang pagpili sa dalawang bagay: ang ipagpatuloy ang pagbuo ng mas magandang hinaharap para sa Australia o bumalik sa nakaraan, at sinabing ang Partidong Labor ay nagbibigay ng mga platapormang hindi naaayon sa panahon. Sinabi niya na ang koalisyon ay palaging nagbabago ng kanilang mga polisiya sa buong kampanya.
Labor has a real plan for cost of living support today whilst building with investment for tomorrow. Tax cuts for every Australian taxpayer, strengthening Medicare, including through our 1800 Medicare line, making more things here in Australia, 20% cut in student debt, and a 5% deposit for first homeowners.
Sinisi naman ni Dutton ang mataas na halaga ng pamumuhay sa kasalukuyang punong ministro, at sinabi niyang hindi nararamdaman ng mga Australiano na mas magaan ang buhay sa ilalim ng pamumuno ng Labor. Ayon sa kanya, magdadala ang koalisyon ng matatag na pamumuno sa gitna ng hindi tiyak na panahon at nagsisilbing simbolo ng pagbabago.
This election is all about who can best manage the Australian economy. And if we can manage the economy well, it means that we can bring inflation down. It means that we can help families with the cost of living crisis that this government's created. We live in the best country in the world, but we do know that many families are doing it tough. And as we've moved around the country, we've spoken to families literally in tears. They can't afford to put food on the table. They've stopped the registration renewal on their motor vehicle or on their house. They have had a tough 3 years under this government.
May mga pagkakataon na naging personal ang debate, kung saan inakusahan ni Dutton si Albanese ng pagiging sinungaling at sinabi niyang dapat mahiya ito.
Well, Peter can attack me, but I tell you what I won't let him do. I won't let him attack the wages of working people. I won't let him attack the changes that we've put in place for cheaper childcare. I won't let him abandon free TAFE so that people can get an opportunity in life. I won't let him get away with this nonsense about economic management.
Binanggit ni Albanese ang dalawang budget surplus na nailabas ng Labor, pati na ang pagbaba ng inflation sa target ng Reserve Bank upang ipagtanggol ang record ng kanyang gobyerno sa pamamahala ng ekonomiya. Sumagot naman si Dutton na sinabing ang pagtaas ng sahod ay hindi sapat upang pantayan ang tumataas na presyo ng mga bilihin, at para sa kanya, ang inflation ay nananatiling mataas. May mga bihirang pagkakataon din ng pagkakasunduan, tulad ng tanungin ng host na si Mark Riley ito.
Australia Day, should we change the date?
No.
No.
Okay.
Bukod doon, hindi magkasundo ang mga leader sa mga tanong na may kinalaman sa Indigenous.
Mr. Dutton, as Prime Minister, we know you won't stand in front of the Indigenous flag. Will you have welcome to country ceremonies? Will you have smoking ceremonies? Will you acknowledge the traditional owners at your official events?
Well, Mark, the point I've made in relation to the flag is that I don't believe that we can be the best country we can be if we're asking people to identify under different flags. No other country comparable to ours does that. I want to unite our country. I want every Australian to be equal.
Sinabi ni Dutton na tama lang na magkaroon ng Welcome to Country na seremonya sa pagbubukas ng parlamento bilang tanda ng respeto. Pero marami sa mga Australiano ang nagsabi sa kanya na sobra na ito at maaaring mawalan ng halaga ang seremonya. Ayon pa sa leader ng oposisyon, maaaring magdulot ng pagkakabahagi ang Welcome to Country, at sinabi niya at sinabi rin niyang hinati ni Albanese ang Australia dahil sa nabigong referendum tungkol sa Indigenous Voice to Parliament. Tinanggap naman ni Albanese ang resulta ng referendum at sinabing mas gusto niyang ituring ang Welcome to Country bilang isang pagpili ng mga tao.
Well, from my perspective, it's a matter of respect, but it's also, of course, up to the organisations that are hosting an event of whether they have a Welcome to Country or not. It's up to them, and people will have different views, and people are entitled to their views. But we have a great privilege, from my perspective, of sharing this continent with the oldest continuous culture on earth.
Tinanong din ang mga leader ng ilang pangkaraniwang tanong, kabilang na ang presyo ng isang dosenang itlog sa bansa.
About $4.20.
No, you might get half a dozen.
Mr. Albanese.
$7 if you can find them, because it's hard to find them at the moment.
Yeah, you're looking at, I reckon you're looking at 8 plus.
No? Yeah, there you go. It's the Sunny Queen 12 eggs from Woolies. They're $8.80 from Coles. They're slightly cheaper at about $8.50.
At ang unang naiisip nila nang ipakita ang larawan ng US billionaire na si Elon Musk na inatasan ni US President Donald Trump ng pagbabawas ng gastusin ng gobyerno.
Tesla and a very rich man.
Mr. Dutton? I think evil genius.
Evil genius.
Oh, okay.
Sa isang follow-up question, tinanong si Dutton kung nagawa na ba niyang ihiwalay ang kanyang sariling estilo sa administrasyon ni Trump dahil ang labor ay nagsusulong na ang koalisyon ay gumagawa umano ng mga kaparehong polisiya.
I haven't sought to be anybody other than myself, and I believe very strongly that based on my experience working with John Howard very closely, he's been my political mentor, and I want to make sure we manage the economy as he did.
Ang halalan ay sa May 3, kaya malalaman agad kung paano tatanggapin ng mga botante ang estilo at mensahe ng dalawang pangunahing partido. Higit sa 13% ng mga balota ay naiboto na sa pamamagitan ng early voting, at marami pang inaasahang boboto sa mga susunod na araw. Ayon sa Channel 7, kalahati ng 60 undecided voters ang pumili kay Albanese, 25% naman kay Dutton, at ang iba pa ay hindi pa nakakapagdesisyon. Ang mga botanteng ito ang nais pang makuha ng mga lider. Kaya para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/news. Ang ulat na ito ay mula kay T. Michelle para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Sa mga nag-aabang ng lagay ng panahon sa kanilang mga estado, sa Perth ay magiging maaraw sa temperaturang 25 degrees Celsius, pati na rin sa Brisbane at 28, gayon din sa Cairns at 25, habang magiging maulan naman sa malaking bahagi ng Australia. Ito po ay ang mga sumusunod: Adelaide at 21, Melbourne at 19, Hobart at 15, Canberra at 23, Wollongong at 22, gayon din sa Sydney at 23 degrees Celsius, Newcastle at 24. Habang bahagyang maulap naman sa Canberra at 23 degrees Celsius. Yan. Kaya naman sa mga nagbabalak umalis ng kanilang bahay, handa-handa po ng kanilang mga payong at mga jacket para naman may protection tayo sa malamig na panahon para sa ilang estado at teritoryo dito sa Australia. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, dumarami rin ang mga paraan ng panlilinlang. Isa na rito ang tinatawag na romance scam. Isa itong uri ng panloloko kung saan ginagamit ang pag-ibig para makapanlinlang ng pera at damdamin, lalo na sa mga taong nasa maselang yugto ng kanilang buhay. Sa ulat na hatid ni Claudette Centeno para sa Scam Files, binahagi niya ang karanasan ng kababayang na biktima ng nasabing scam at ano ba ang epekto nito sa pang-emosyonal na aspeto ng isang tao.
Sa likod ng ngiti ng isang bagong simula at sa likod ng pangarap na buhay sa ibang bansa, may mga kwento ng pag-ibig. Isang pekeng pag-ibig.
Akala mo, yun na yun. Akala mo, makakakuha ka na ng Koreana. Akala mo, may pag-ibig ka na. Naloko ka na nga. Nakuha mo pa yung sahod.
Matapos mag-aral at magsimulang magtrabaho bilang chef, ang Pilipinong baguhan sa Australia na si Eman Resho, nahulog siya. Hindi lang sa isang magandang Koreana na nakilala niya sa isang dating app, kundi sa isang malupit na bitag ng panlilin lang.
Hindi ko po siya na-meet, hindi ko rin po ano. Kumaga, it's like online po is app, is dating app. Koreana po. Siyempre, mga alam niyo naman mga Pilipina, parang like parang something na naghahanap ng parang special something, nasa ibang bansa ka na, bakit Pilipino pa hahanapin mo? So, just make something different.
Sa loob ng 3 linggo, araw-araw silang magka-chat. Pero walang video call, walang personal na pagkikita. Lagi raw busy ang babae at lagi raw nasa meeting. Sa gitna ng mga nakakikilig na palitan ng text messages at umuusbong na pag-ibig, ay mabilis din nagbukas ang babae ng ibang usapin tungkol sa negosyo at pamumuhunan sa cryptocurrency.
Yung pag tinatanong ko na po is yung ano, yung about sa video call na parang gusto mo ma-meet in person, ganyan, or even in the camera, but talagang puro dahilan. Then, sabihin niyo na lang is parang I'm busy with my business. Ayan, pumasok na yung business. Then may pinakita na siya, pinag-login ka na parang yung sa mga alam niyo po yung sa cryptocurrency ganyan ganun. Naglagay po ako ng pera, hindi naman ganun kalakihan. So naglagay po ako ng 500 AUD sa account.
Ayon kay Eman, nakutubanan niya na parang may hindi tama.
So yung una, para daw paniwalaan ko, nagbigay mo na ako ng $20. Para daw maniwala. So parang within like 2 days, parang inaalam niya yung mga crypto, tumataas daw, bumababa, hanggang tumaas yung 20 ng 50, ng 60, ganyan. Tapos sabi niya, kung gusto ko daw mas malaki yung pasok ng pera, you need to put like a 500, like that. So ayan, sabi ko, talaga.
Makalipas ang ilang araw matapos nagbigay ng pera, ay tuluyan ng hindi nag-reply ang dalagita at naka-block na siya.
O di, ayan. Yung nag-try na ako ng 500 ilagay ko. So we're just waiting para tumaas. Pero anong nangyari, hindi na tumaas. Bigla maya, hindi na nag-message. Tapos maya-maya, nag-block na siya. Kasi para nag-message ako continuously. Sabi ko, why you're gone? Ganyan, ganun.
Isa lamang ito sa maraming kaso ng Roman scam, isang uri ng panlinin lang kung saan ang damdamin ng puhunan at ang perang pinaghirapan ay nawawala. Ayon sa Scam Watch, mahigit $23.5 million na ang nanakaw sa mga Roman scam. Gagamitin ng mga scammers ang dating apps upang linlangin ang mga biktima na pumasok sa isang fake online relationship bago sila makumbinse na bumili ng cryptocurrency. Una ay manghihingi sila ng nasa $300 to $800 na investment bago kumbinsihin ang isang biktima na muling mamuhunan. Ayon kay Gray Marshall, commander ng Australian Federal Police, tipikal na tinatarget ng mga Roman scammers ang mga taong naghahanap ng koneksyon at ng makakasama sa buhay.
Scammers will use emotive language and create backstories that sound genuine to try and trick you into giving them money. Being deceived by someone online can have long-lasting financial and emotional effects.
Inamin ni Eman na nahulog ang kanyang loob sa misteryosang babae.
Ang mga Pilipino naman po lagi, di ba, mabilis ma-fall. May message ka lang, kikiligin ka. Pag kinilig ka, ayan na, mamumula ka na hanggang matulala ka na lang. Pag konting message, siyempre magre-reply naman yung parang ewan ko kung totoong tao yun or computer lang. Ayan, kumain ka na, have your breakfast, ganyan. Nag-a-update eh. Siyempre, pag nag-a-update, tapos iniisip mo, crush mo yung tao. Tapos, di ba, parang iba. Iba yung ano, feelings.
Aminado din siya na hindi siya bumigay dahil sa makukuhang kita, kundi dahil sa pangako na magiging sila.
Yung paglalambing po niya, number one.
Ayun talaga.
Number two, pinakita niya na kumita naman. Ayun po yun. Number three, pinipilit na niya ako na magiging okay kami, pag yumamang kami, magiging kami. Ayun po yun. Pero hindi po nangyari yun.
Ayon sa psychologist na si Dr. Don Tantenko, may mga dahilan kung bakit madaling mabiktima ng scam ang ilang mga tao.
A love scam ang tinatarget na lang emotion of loneliness. So, kung kasi napaka high tech yan eh. Halimbawa kung meron nakabili ng data, tapos alam ng data na binibisita mo yung mga online or online dating, kinuha yung details mo, ayan, target ka na. And siguro out of 1,000 attempts, makakascore sila ng maybe 4 or 5. But that's enough to target someone who's vulnerable and then present themselves na ako'y ganito, ganito, 5'6", 36, 24, 36, blah, blah, blah. E, tapos kung, ayun, kung lonely din yung nasa kabila or I'm, you know, 6'2", tall, dark, handsome, lalaki, na they play on the loneliness and the fantasy.
Kaya ang unang hakbang, ayon kay Dr. Tantenko, ay hindi sa pag-iwas sa dating apps, kundi ang pagkilala sa sarili.
It's more like an individual basis as to examine to yourself, ano ba talagang gusto ko sa relationship? Is it, am I feeling lonely? Then therefore, preferably talk to someone whom you trust, whether family or friend or maybe a professional, and deal with that emotion. Don't go online or don't send details or anything. Kasi fantasy lang yan eh. So dealing with the core emotion is probably the most important one. Alam mo na kung ano yung hinahabol mo sa relationship, then there are other ways on how to meet people. If you don't know what you want sa relationship, you can be vulnerable to the scams. Because again, it's an idea or a fantasy.
Kwento din ni Eman, nalungkot siya ng gusto matapos tumigil makipag-usap sa kanya ang inakalang magiging special someone.
Emotionally, parang syempre, nalungkot ka na akala mo, yun na yun. Akala mo, makakakuha ka na ng Koreana. Akala mo, may pag-ibig ka na. Pero hanggang dito ba laman sa Sydney, Australia, may manluloko. Naloko ka na nga. Nakuha mo pa yung sahod. Kasi ano yun, that time, ano po siya eh, that's my first pay. Bago pa lang po ako sa Sydney noon.
Ang ganitong panlilin lang ay may epekto sa pinansyal at emosyonal na aspeto ayon kay Dr. Don Tantenko.
Yep, may effect yan. So, one, yung financial costs, of course. And then second, kasi parang, yun nga, yung, apektado yung self-esteem, mo. So yung tingin mo sa sarili mo will be affected by that. And again, depending on how strong your sense of self-esteem or self-worth, kung gaano mo kinahahalagaan yung sarili mo, apektado niya, parang pahiya, ay nagoyo ako. Hindi ko nakita. Or sometimes, minsan, nagagalit tayo sa sarili natin. Parang, bakit hindi ko yung nakita? So, doble pa yung tama sa'yo. Because, one, you got betrayed. But two, for there are some people that are so hard on themselves. No, bakit ko pinayagan? Bakit hindi ko nakita? So, syempre, apektado din yung self-esteem, self-confidence nila.
Ito ay paalala, hindi lahat ng kislap sa screen ay totoo at hindi kahinaan ng magmahal, pero kailangang maging mapanuri.
Sa akin po sa online relationship, much better po kung makakasama nyo yung tao muna, makikilala nyo, tingnan nyo muna yung kung totoo yung profile picture niya. Kasi minsan naman may pagka-blurred or talaga original. Makikita niyo naman kung kinapi lang, then ano, kung bagay is, kung ginarab lang baga. Then, unahan niyo na kagad. Pag, syempre, nakakausap niyo na, magre-reply naman sila. Unahan niyo na kagad ng video ko, yung makita niyo in person.
Kung talagang gusto mo yung mag-app na yan, okay, have a buddy to be the, parang yung Jiminy Cricket objective konsensya in terms of what you're doing. A lot of people seem to do that these days. Eh. Yung lahat na either swipe left or swipe right. Imbis na, may papakilala ko sa'yo or makita tayo dito. It's just the nature of the world. But nothing beats face-to-face contact to really get to know someone. Unfortunately, with screens and apps, our fantasies get the better of us. Eh. But to maintain the objectivity, tell a friend na I'm doing this. So at least parang merong second opinion or other opinion to keep you in check.
Nitong mga nakaraang taon, inilunsad ng AFP ang isang investigasyon kung saan na lamang nasa 5,000 mga Australiano ang tinarget ng mga romance scammers na nakabase sa Pilipinas. Kaya paalala ng mga otoridad, kung too good to be true, humingi ng payo sa mga kakilala at kaagarang i-report sa pulis.
If something feels off, take a step back and seek advice from a family member, friend, or work colleague. If you have already sent someone money or cryptocurrency, please report it to your bank or digital currency exchange immediately and then report to police via Report Cyber.
Sa susunod mong match, sana hindi lang puso ang gamitin, kundi pati isip. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay dapat pagkatiwalaan agad. At sa modernong panahong ito, unang depensa ay kaalaman at matatag na emosyon. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino kasama si Martin Tuanyo. Kanina nga'y nabanggit natin na ngayong April ay ipinagdiriwang pa rin natin ang Filipino Food Month. At sa pakikiisa dito, muli nating balikan ang isang storya kung saan inalala ng isang food enthusiast at kasalukuyang namamahala ng Sydney Cebu Lechon Native Filipino Restaurant dito sa Sydney na si Will Mahusay ang pinagmula ng kanilang signature dish na Chicken Humba na ayon sa kanya ay recipe pa mula sa kanyang namayapang ama o lola. Narito ang buong ulat mula kay Sheila Joy Labrador.
You know, the humba in general, that's a very common dish na siniserve ng lola ko from my ama when she, you know, comes over and on the weekend or on a Sunday, for example, and the whole family is there. That's one of the dish that she will put out on the Lazy Susan on the table. Yeah, so it's definitely something, a star dish amongst all the members of the family. I miss her, yeah.
Buong pusong inalala ng food enthusiast at kasalukuyang namamahala ng Sydney Cebu Lechon Native Filipino Restaurant dito sa Sydney na si Will Mahusay ang pinagmula ng kanyang signature dish na Chicken Humba na ayon sa kanya, ang recipe ay mula pa sa kanyang namayapang ama o lola. At sa araw-araw niyang pagluluto, walang humpay ang kanyang pagbibigay pugay sa lola dahil ito ang nagbukas ng kanyang mga mata sa pagkahilig sa pagkain at pagluluto kasama ang buong pamilya. Hanggang sa buksan nga nila ang kanilang Filipino restaurant na matatagpuan sa Newtown dito sa Sydney, Australia taong 1991.
So the recipe is from my ama, and when my ama, lola, on my dad's side, cooks it, the aromas will obviously travel through the hallways all around the house, and it's a very distinct aroma, yung mga spices, yung aromatics, especially the anong tawag nun, the star anise, very very prominent aroma in, through the house, and that's the sort of memories that I can recall every time I smell or every time I taste or kinakain ko yung humba.
Sa pagbabalik tanaw nga ni Will, nagsimula umano ang kanyang pagkahilig sa pagkain at pagluluto noong siya ay 7 taong gulang pa lang at kasakasama siya ng lola sa loob mismo ng kilalang palengke sa Cebu sa Pilipinas.
Yeah, I have so many good and fond memories of my ama. She was the one who got me probably into sweets and food in general, bringing me to the, to the outdoor wet markets in Cebu. We call it Carbon. Carbon markets in Cebu, and she would bring me there. Sumama ako kasi her assistant carrying yung mga grocery bags. Tapos the other reason why I also went, yung sumama ako kasi I know that binibili niya ako ng mga sweets, yung mga snacks na ganun. So yeah, an incentive.
At kahit matagal nang namayapa ang kanyang lola, pilit niyang binubuhay ito sa pamamagitan ng kanyang turong recipe, gaya lang ng pork humba. At dahil mahilig sa karne ng manok si Will, para maiba din daw ang kanilang pagkain na siniserve sa restaurant, ginawa nitong chicken humba. At ang pagluluto nito ay halos kaparehas lang ng pagluluto ng sikat na pagkaing Pinoy na adobo, na dinagdagan lang nga ng sangkap na pampalasa kasabay ng ilang proseso sa pagluluto.
With my humba, my first thing that I do is I stir fry, for lack of a better term, my aromatics. Yeah, to induce, to really bring out the flavors and the aroma, sort of the juices that come out of the, like star anise or the black pepper, for example. And I mix that in with my, you know, it's heavy on garlic. That's all the dry ingredient. And then after that, then I throw in my protein, my chicken, for example. And I just sort of let it brown. And then after that, then I add all my wet ingredients, my liquid ingredients, such as your vinegar.
Dahil sa ilang sikretong sangkap at ginawang proseso sa pagluluto, sabi ni Will, pag natikman ang kanyang chicken humba, dito mo malalasahan ang kaibahan ng adobo at humba.
With the humba, I find humba in terms of the aroma, in terms of the flavor, it's somewhat, you know, like a little bit elevated.
Ipinagmamaliki din ni Will na swak sa panlasang Pinoy ang kanyang humba at nilang gustong malasahan ang pagkaing sadyang ginawa para maipakilala ang kultura ng mga Pilipino.
I find recipe of adobo is a little bit more on the sweet and sour. But with my humba, is definitely savory / a little with a hint of sweetness to it.
Mm. Oh, okay. Is it gonna be dry or a saucy?
It has a bit of broth. It's not the dry version. I mean, I have played around. Gusto ko yung may konting broth kasi I like to scoop it out and pour it all over my rice.
Oh, mapapaali rice tayo.
Yeah, so I don't know. That's just...
Para balik-balikan ng mga tao ang kanyang luto, sinigurado nilang masarap ito sa pamamagitan ng traditional na braising o yung tinatawag na slow cooking na may tamang temperatura sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras.
With the braising, I suppose that may potentially be the traditional method. For example, I'll put the drum inside my mouth and then I can just like pull the bone out and then it's like it falls off the bone like that.
Mm-hmm.
Yeah, that the softness and the tenderness, yeah, it literally just crumbles in your mouth. Yeah, with the bracing. Wow. with the long bracing procedure.
Oh wow, it's heaven.
yeah, it definitely is. Parang it's not brittle as in all the meat will fall off the bone. It's still gonna be intact with the bone, but when you parang, you know, it's like you put the drumstick in your mouth and then you pull the bone out, so that's how it tends. Yeah, it's quite tender in a sense, like, but it will still be intact with the actual bone.
Pero sambit ni Will, higit pa sa negosyo at sa kanyang kakayahang magluto ang gusto niyang ibahagi. Dahil sa kanyang pagmamahal sa pagkain at pagluluto, gusto niyang mapasama sa mga nauna ng Pinoy para maipakilala ang pagkain at kulturang Pilipino dito sa Australia. Kinilala at pinuri din niya ang mga Pinoy na nauna nang nagbukas ng daan para ipakilala ang masasarap na pagkain at magandang kultura ng Pilipino dito sa tinatawag na pangalawang tahanan ng maraming Pinoy.
And I was one of those people along with the people before me that trying to really elevate the Filipino name in mainstream Australia in the culinary space. I mean, you have Chef Nina, who's doing an amazing job. She's mm-hmm. established herself really well. She's in Filo in Lidcombe. And you have Tim and Giselle, the owners of Burger Point and Sir Manong. And those two are a powerhouse. And I'm so proud of what they've done, what they'll continue to do in the mainstream, you know, space. Uh-uh. And Jonathan, who unfortunately is no longer in the hospitality industry, Jonathan and Ash, who own Race in Darlinghurst, they were the people, I guess, who really put modern Filipino food in Sydney on the map. And then you have La Mesa, who's no longer around, and they did such an amazing work for how many years before I came. Before Sydney Sibulachon came. But, you know, I'm just proud that to be part of this journey and I'm just doing my part to carry that torch.
At higit sa lahat, masaya na daw siya at ang kanyang pamilya kapag nakakarinig ng magandang storya mula sa kanilang mga customers. Kaya plano ng pamilyang mahusay na maliban sa Sydney, magtatayo din sila ng branch sa ibang lungsod gaya ng Melbourne sa tamang panahon.
At Sydney Sibulachon, we're all about the Filipino experience and that means a lot of things. But to us, that means that warm, friendly, Filipino, typical hospitality, making them feel the hospitality as soon as they stepped into the door. And then using our culinary skills and our food our family recipes to transport, you know, our patrons back to the Philippines. One of the common feedbacks that we get is like parang nasa Philippines ako, parang nasa Pilipinas ako kapag kumakain ako ng ano ng sibulechon nyo. I feel like, you know, I've had Cebuanos, yes, people from the Visayan region who said, like they speak in Bisaya to me, because murakog na asa Cebu, kaon ka sa inyong sibulechon. That means, you know, I feel like I'm in Cebu and I'm eating your lechon.
Yes.
And to me, that is maybe the best compliment that one could hear from, you know, their patrons.
At sa wakas, nagkatotoo nga ang hangarin ni Will na maipakilala sa buong Australia at sa buong bansa ang pagkain at kulturang Pilipino. Dahil simula ngayong Petsa 16 ng Hulyo, ilang episodes ding makikita sa SBS Food TV show na Cook Up with Adam Liao ang kanyang nilulutong pagkaing Pinoy. At ibinahagi din nito ang masaya at pambihirang karanasan kasama nito ang Australian MasterChef winner.
Oh, Adam's fantastic. He's so fun and he makes you feel so comfortable. Like his hospitality, he has such an amazing hospitality. It's so warm, friendly, you know, and we've not met personally in the past, but when we met on the film, the shooting day, I know he's just so welcoming and so down to earth and super, super friendly. And mind you, it wasn't just myself. It was Louisa Brimble. She shot two episodes with me. And just as a preview, I presented my chicken humba, and Louisa, she presented tortang talong, really trying to discuss and talk and do what we can as practically as possible to really put Filipino food on the mainstream Australian map. Stay tuned. It falls on a Friday, July 16, from memory. For more details, Adam did publish it on SBS Food, the schedule. So that's the first episode out of the four. And also, I forgot to mention, there's also other Filipinas who have contributed, such as Yasmin Newman. Filipino food is Kylie Javier Ashton. Mm-hmm. And so you've got all these different local Filipinos here in Australia, just, you know, doing what they can and really putting out our culture, our food to as many people as we possibly can.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador. At nabanggit nga ni Will Mahusay na pwede nyo nang mapanood ang kanyang SBS Food episode na umere noong 2021. Ayan ay maaari nyo muling balikan sa SBS On Demand app. Yan ay libre sa Google Store at sa App Store na pwede nyong i-download. Maaari nyo rin muling balikan ang mga kwentong inyong napakinggan ngayong araw sa www.sbs.com.au/Filipino, at huwag kalimutang i-download din ang SBS audio app at i-like ang aming Facebook at Instagram page. At iyan nga po ang isang oras na puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.